på? Oh, ja. Da skulle jeg den av der. Fantastisk. Da ber vi. Far, du er verdens lys, Jesus, som kom til oss for å belyse de mørke krokene, og for deg er både lys og mørke akkurat det samme. Men far, vi innrømmer at vi ser ikke så klart som vi gjerne burde. Vi ber at du skinner ditt lys over oss gjennom yoga, at vi får se klarere hvem du er og hva du vil med oss i dag og i fremtiden. Besigne ham. Amen.
Takk for det. Virkelig kjekt å se at det er folk her i dag, for når du så været ute i dag, så kunne man jo begynne å lure, for når du skal konkurrere med liksom Guds skaperverk, så har du liksom ikke så veldig mye å stille opp med. Men det er godt at noen tok seg turen. Det er noen nye her i dag, og jeg skal ikke repetere for mye fra i går, men det er mulig at dere ikke har tenkt på det, men jeg lot dere egentlig henge litt i går. I forhold til at jeg pekte jo på hva Jesus og apostlene ber oss fokusere på og tro på, for at vi skal ha et grunnlag for troen vår, nemlig altså Moses sine skrifter og profetene da. Men hva er det egentlig der da, som danner grunnlaget for troen vår på Jesus frelsesverk? Og det sa jeg egentlig ikke noen ting om. Så hvis du virkelig begynte å tenke litt gjennom hva jeg pekte på, så ga jeg deg egentlig ikke noe svar. Jeg sa bare at du måtte se på Moses og profetene, og så sa jeg ikke hva. Og det er jo litt fordi at jeg kan ikke snakke om hva i en utfyllende kort tid, for da hadde jeg trengt et par uker her. Men jeg skal trekke fram én ting, tenkte jeg, til start i dag. Jeg vet ikke om du har tenkt på, når du leser 1. Mosebok kapittel 1, finnes det en overordnet livsfilosofi eller et overordnet prinsipp i det kapitlet? Har du noen gang tenkt på det? Altså, den snakker om skapelsen, men finnes det noe overordnet der? Noe som på en måte ligger til grunnlag for hele det kapitlet? Det blir gjentatt noen ganger. Noen som vil forsøke seg på et svar, så er det lov til det, altså. Og Gud sa det var... Og til slutt så sier han, og det var særdeles godt. Hvis du skal trekke ut en eneste ting som du skal huske som et prinsipp fra 1. Mosebok kapittel 1, så er det kanskje lurt å tenke på Guds konklusjon. For når Gud konkluderer med noe, så bør vi lytte. Ikke sant? Og Gud konkluderer igjen og igjen og igjen med at det var godt. Så hvis det er et prinsipp som vi kan på en måte bygge vår tanke om skaperverket på slik det var fra begynnelsen, så var det at det var godt. Det står, og Gud så på alt han hadde skapt, og se, det var særdeles godt. Og det ordet se der, det er ikke en sånn som når jeg står her og ser litt sånn raskt utover salen her, og får liksom et overblikk, og jeg ser at det er mye godt folk her. Nei, det er det samme ordet som blir brukt om for eksempel Rakel og Lea, når disse ser at de er med barn, eller de ser at de ikke er fruktbare, for eksempel. Med andre ord, det er en full visshet om noe. Det er noe du er inderlig klar over. Du har fullstendig overbevisning. Altså, det er en tilstand, med andre ord. Enten så er du gravid, eller så er du ikke gravid, ikke sant? Det er ikke noe sånn halvveis gravid, eller sånn nesten gravid. Nei, det er ikke det. Det er enten, eller det er en fullstendig tilstand. Gud ser utover skaperverket, og ser at skaperverkets tilstand er særdeles godt. Det er Guds konklusjon. Hvorfor trekker jeg fram det i forhold til det som er i går? Og grunnen til det er fordi at jeg vil starte litt grann i dag med å gi dere litt sånn rask innføring av hva på en måte vitenskap og sånn, og når den innførerer med troen vår, hva det betyr, og hva det har å gjøre med dette. Fordi når vi snakker om vitenskap, så snakker vi om den vitenskapelige metode, altså det vi kan observere, og det vi da kan, vi kan repetere en slik observasjon. Altså jeg kan ta denne her og slippe den, og jeg kan ta den opp igjen og slippe den en gang til for å observere at det som skjedde første gangen skjer på nytt, og jeg kan teste disse observasjonene ved å prøve å slippe ned noen andre ting, eller mobilen min, eller altså i det hele tatt. Det er empirisk vitenskap, det er det vi kan på en måte virkelig forske på. Problemet når mennesker prøver å finne svar på historien er jo at det var ikke noen der. Som, altså noen ganger så har vi øyenvitneskildringer, men altså når vi snakker om da før mennesket var til, for eksempel, så var det ingen der til å observere det som skjedde, og det er ingen som kan repetere det, og det er ingen som kan teste at det ingen kunne observere er riktig. Så du er allerede utenfor det som egentlig er vitenskap per definisjon. Men som nysgjerrige mennesker så vil vi gjerne ha noen svar om disse tingene. Og en av verdens fremste fysikere, Stephen Hawking, han sitter i en sånn rullestol og taler med en sånn talesynthesizer fra Intel, og blir regnet som en av de smarteste folka på planeten. Og han innrømmer jo hva som må til når du skal begynne å gi svar på ting der vi ikke kan observere noen ting. Han sier i en bok han skrev med en annen fysiker da, som heter George Ellis fra Sør-Afrika, så skriver han at før vi kan si noen ting om hvordan universet og jorda og sånn ble til, så må du ha en ideologi i bånd. Hva er en ideologi? Jo, det er en tro, det. Altså, du må holde noe for sannhet som du tror på, men som du ikke vitenskapelig kan bevise. Og det må, er den troa du legger til fundament, som du senere skal prøve å bevise at det er riktig. Og det er egentlig helt umulig. Så du må altså holde noe for sannhet som du bare kan tro på, som du ikke kan vitenskapelig bevise. Så kan du lage deg en livsfilosofi, et verdensbilde, og begynne å tolke de tingene som vi kan observere i lyset av den troa du har, og det verdensbildet du har skapt deg. Så det betyr at når mennesker kommer med vitenskap og prøver å ha kunnskap om disse tingene som i utgangspunktet er utenfor vitenskapen, så må vi altså ha en tro som ligger til bånd for det. Så er spørsmålet, hvilke tro er det mennesket har brukt for å komme til de svarene som vi kjenner, som det som blir undervist, og som Vesten og stort sett verden tenker i dag om disse tingene? For meg så ble dette virkelig det springende punktet når jeg jobbet med dette, for jeg skjønte at her var det den store kampen egentlig står. Og hvis du spør en vitenskapsmann, så er det en regel som man vil holde som overordnet prinsipp for dette. Og det er en helt naturlig regel å ha. Og han vil si at det jeg tror, det er at den verden jeg kan se rundt meg i dag, den har alltid vært sånn. Den har vært helt lik som det jeg kan observere i dag. Og fordi at det er kun det vi har observert, det er ingen av oss som har observert noe annet enn det vi kan observere rundt oss i dag, så er det jo en veldig rasjonell og logisk tanke å ha. Det er egentlig den eneste rasjonelle og logiske tanken å ha, med mindre vi sitter på informasjon fra noen som hevder å ha vært der når vi ikke var der. Og hvis du tror at det finnes en som var der når vi ikke var der, som har et sant vitnesbyrd om hvordan det da var, så har du en grunn til å tro noe annet enn at det alltid har vært slik som vi kan observere i dag. Hva er det vi observerer i dag? Jo, vi observerer det som naturvitenskapsmenn vil si naturlovene, de naturkonstantene som vi gjerne vil peke på. Og det som er interessant med alle disse naturvitenskapelige konstantene, det er at de viser forgjengelighet. Det er absolutt alle enige om. De viser at ting går fra orden til kaos, de viser at energien i verdensrommet og i det skapte renner ut. Den viser død, den viser sykdom, den viser naturkatastrofer. Alle disse tingene er resultater av denne forgjengeligheten som vi ser rundt oss. Genene våre viser forgjengelighet. For eksempel så har mine barn 70-100 flere skadelige genfeil enn det jeg har. Jeg har 70-100 flere enn min far har, og så videre. Nå driver de med utreder på Stortinget sant, om søskenbarn skal kunne få gifte seg, og argumentet dem sier at det bør de ikke forlåte fordi avkommet blir sykt, og det nettopp fordi at vitenskapen har bevist at det gjennom denne genetiske entropien, som det heter på fagspråket, at stadigvæk så får vi flere feil som akkumuleres i våre gener som gjør at avkommet vårt blir sykt, særlig når det nære relasjoner. Så det vi ser forgjengelighet. Det vi ser, det døden som regjerer i skapeverket, for å koke det helt til bånd. Så blir spørsmålet, for dette det eneste rasjonelle jeg kan tro når jeg skal bruke vitenskap for å forklare virkeligheten. Det det eneste rasjonelle. Så jeg vil jo ikke si at noen dumme som tror på det. Snarere tvert imot, de har den eneste fornuftige konklusjonen. Men så tror jeg at det var en som var der før vi var der. Jeg tror at det en som har skapt, og jeg tror han har gitt oss et vitnesbyrd om disse tingene. Så blir spørsmålet, stemmer hans vitnesbyrd med min antagelse om fortiden? Stemmer hans vitnesbyrd med vitenskapsmenneskers antagelse om fortiden, en antagelse som basert på det vi kaller naturalisme, nemlig at alt skal kunne forklares med naturlige og ikke overnaturlige årsaker. Og her vil jo jeg si at prinsippet som jeg snakket om fra første Mosebok så uendelig viktig. Fordi prinsippet, Guds konklusjon, at alt en gang var godt. Hvis alt har vært slik som jeg kan observere i dag, som vitenskapen baserer sin antakelse om fortiden på, så betyr det at naturkatastrofer godt, at dyr lider og dør godt. Når vi ser beinkreft eller skelettkreft i dinosaurer, så det godt. Når mennesker lider og dør, så det godt. Hvis det alltid har vært sånn. Man kommer ikke unna det, det den eneste logiske konklusjonen. Så hvis det alltid har vært slik som vi kan observere i dag, så betyr det at Gud utroper det som godt. Problemet med det selvfølgelig at Bibelen sier noen ting om når døden kom inn i verden. Den sier noen ting om lidelse. Den sier også noe om forgjengelighet. Og utifra alt det Bibelen sier om disse tingene, så mener jeg det ganske god grunn for meg, i stedet for å tro på menneskets antagelse om at jorda alltid har vært slik vi kan observere i dag, så velger jeg å tro Guds vitnesbyrd som sier at det en gang ikke var slik som i dag. Og da blir plutselig ting veldig, veldig annerledes for meg. For når jeg da skal se på konklusjoner som vitenskapsfolk gjør basert på sin antakelse om fortiden, så kan ikke jeg være enig i den antakelsen. Jeg skal prøve å gi dere et konkret eksempel som kan forklare dette, hvordan det fungerer i praksis. Når et menneske, en forsker, ser på et dinosaurfossil som vi nå har funnet mykvevsrester i, altså vi har funnet blodårer som fortsatt bøyelige og strekkbare. Det virker som sånn, dyret døde for noen få dager siden, for du kan ta den blodåren og dra den ut med en pinsett, og den elastisk ennå, etter 70 millioner år. Altså alt vi vet empirisk vitenskapelig tilsier at det går ikke an. Men greia at disse vitenskapsfolka har en så stor tro på denne antakelsen at jorda alltid har vært lik. Og det gjør at de stoler på de observasjonene sett i lyset av det, og derfor så stiller de seg følgende spørsmål etter dette ble oppdaget da for cirka 10 år siden. Og det vært, på starten så var det jo ingen som trodde på det. Dette var jo ikke mulig. Så det tok mange år og masse forsøk før vitenskapen gikk med på at jo, det faktisk dinosaurrester dette som vi fant inne i disse fossilene. For det var fullstendig i krasj med deres verdensbilde. Dette skulle ikke gå an. Men så viser altså hvor blindt et menneske kan bli på mange måter. Når forskere blir jo aldri smartere enn de spørsmålene de stiller seg. Altså hvis det eneste spørsmålet jeg stiller meg, hvorfor sola grønn, så det veldig vanskelig å komme til konklusjonen at sola gul. Altså det går ikke an det. Hvis mitt spørsmål hvorfor sola grønn, Da blir sola grønn, uansett hvor gul den er. Nå kan det jo sies at sola faktisk sender ut mest grønt lys, da, men den ser gul ut på grunn av hvordan det blir filtrert gjennom atmosfæren, som en liten fun fact. Men greia er at de fleste forskere da, de stiller seg da følgende spørsmål i møte med denne observasjonen som er empirisk vitenskap. De sier, hvordan kan dette bli bevart i 70 millioner år? Og hvis det er det eneste spørsmålet de stiller, så er svaret allerede gitt på forhånd. Da er det 70 millioner år. Og du kommer aldri bort ifra det. Men hvis du i lys av et så vanvittig observasjon som dette er, faktisk ser realiteten i øynene og begynner å stille spørsmål ved din egen overbevisning og din egen tro og dine egne antagelser om fortida, så kanskje du tør å stille spørsmålet, kanskje i lyset at dette egentlig ikke empirisk er mulig at kan bli bevart så lenge, at det kanskje de er yngre. Men det er det ingen som tør, fordi at da er de jo selvfølgelig ledd ut av hele akademia, og de vil aldri få en eneste forskningskrone igjen i resten av sin karriere. Men det er for å vise litt hvor sterkt disse antagelsene vi har om jordas fortid, hvor mye det har å si for disse tingene. Og for å trekke dette her inn i den settingen som vi har gjort, så er det klart at når Jesus sier du må tro på Moses sine skrifter for at du skal kunne tro mine ord, så er det klart at når Jesus sier for eksempel at ekteskapet er mellom en mann og en kvinne, og han sier at mann og kvinne var skapt fra skapningens begynnelse, eller han sier at profetenes blod er utøst fra jordens grunnvoll ble lagt, eller apostlene sier at profetene har vært her fra tidenes begynnelse, altså fra tiden begynte. Hvis du tror at mennesket kom 13,7 milliarder år etter tiden begynte, så må du i hvert fall være forholdsvis postmodern og relativistisk hvis du skal få det til å henge sammen med begynnelsen. Fordi at egentlig så er det slutten. Sånn at dette har faktisk ganske store konsekvenser. Når Jesus sier du må tro på det Moses skriver, fordi at du skal kunne tro det jeg sier, så er det faktisk akkurat det det er. Til syvende og sist. Så sier jeg ikke om hva du tenker om disse tingene har noe med frelsen å gjøre, men jeg sier at det har faktiske konsekvenser for hva vi tror. Norske kirke våkna ikke opp en dag og tenkte at ja, det er jo fint hvis homofile kan få gifte seg. Nei, de hadde først sagt at Moses sine skrifter er bare myter og tull, stort sett, de første 11 kapitlene. Biskopen i Borg sa for noen år siden at de første 11 kapitlene i første Mosebok, den trenger vi ikke å lese, for det er på nærmest å regne som eventyr, sa han. Og da er det klart at når Jesus begrunner ekteskapet i eventyr, så trenger vi ikke å høre på det Jesus sier om ekteskapet. Og da har du kommet dit vi er i dag. Så alt dette har en begynnelse, en plass. Og det er viktig for oss som ønsker å ta Bibelen på alvor, at vi ser disse sammenhengene. Ting kommer ikke bare helt av seg selv. Det er en grunn til at man havner der man havner. Så akkurat det der er veldig, veldig viktig. Men så er det klart, hva jeg sier om vitenskap og vitenskapsfolk og sånn, det bærer egentlig ikke noe tyngde med seg overhodet. Men jeg tenkte jeg skulle lese et sitat til dere, fordi at vi lever tross alt i en verden som har basert sin verdigrunnlag, sitt fundament på veldig mye av det vitenskapen mener om fortiden vår. Veldig mye av de tingene vi tenker, særlig innen samfunnskunnskap og sånn, er veldig knyttet opp imot dette. Så da tenkte jeg dere skulle få høre hva en agnostiker sier. Altså en som ikke vet om det finnes en gud eller ikke. Han blir regnet som en veldig stor mann innen akademia. Han heter David Berlinski. Og han er en av verdens fremste fysikere og matematikere. Som sagt, han tror ikke på Gud. Han er ingen kristen. Men han skrev en bok som tilsvarte Richard Dawkins, altså en sånn ateist som er kjent biolog, som skrev The God Delusion, hvor han kommer med ganske krasse utspill mot Gud, for å si det på en pen måte. Og han skrev et tilsvar til den boken som han kalte The Devil's Delusion. Og husk, dette er en mann som sannsynligvis ikke tror på djevelen engang, men han brukte nå altså den benevnelsen, The Devil's Delusion, altså hvordan djevelen forvirrer oss og løgnens far da, på mange måter. Hør hva han sier om den vitenskapen som vestlig verden har satt sin lit til. Har noen gitt beviser for at Gud ikke eksisterer? Ikke i nærheten engang. Har kvantekosmologi forklart universets tilblivelse og hvorfor det her? Ikke i nærheten engang. Har vitenskapen forklart hvorfor vårt univers ser ut til å være fininnstilt for at liv skal eksistere? Ikke i nærheten engang. Fysikere og biologer villige til å tro omtrent hva som helst, så lenge det ikke religiøse svar? Ganske nær sannheten. Har rasjonalisme i moralske spørsmål gitt oss forståelse av hva som godt, hva som rett og hva som moralsk? Ikke i nærheten engang. Har sekularismen i det forferdelige 20. århundre vært en kraft for godhet? Ikke i nærheten engang. Eller han sier der faktisk, ikke i nærheten av å være i nærheten engang. Finnes det en smal og undertrykkende ortodoksi i tanke og mening innenfor vitenskapen? Det kanskje litt vanskelig å forstå hva han mener, men det han sier, altså, finnes det en måte å tenke på, en konservativ måte å tenke på innenfor vitenskapen som hindrer muligheten for at nye ideer og nye tanker kan komme og få rotfeste, så sier han ganske nær sannheten. Det var jo, bare for å ta en liten ingress, Norges fremste klimaforsker gikk av med pensjon nå nylig, og i sitt avslutningsforedrag på universitetet så hudfletta han klimapolitikken og dette med CO2 og global oppvarming. Men han hadde aldri tørt å sagt det så lenge han var ansatt, fordi at da hadde han mistet all støtte, og kollegene hans som hadde visst han hadde hatt dette synet sa, ja, det er greit, men du må for all del ikke si det så lenge du ansatt. Så det en voldsomt sterk ortodoksi innenfor akademia som smalner hva du har lov til å mene og tro. Altså de en sekt på godt religiøst språk på mange vis. Og denne agnostikeren sier at sånn det, og han en av de største innen akademia. Han bør i hvert fall vite hva han greier på, om jeg ikke har det. Finnes det noe i vitenskapen eller dens filosofi som rettferdiggjør kravet om at religiøs tro irrasjonelt, sier han. Og da vi midt inne på akkurat det jeg nå har snakket om, i forhold til det grunnlaget som vi tror på. Så sier han, ikke omtrentlig i nærheten engang. Så denne agnostikeren sier, det finnes ingenting i vår kristne tro som vi kan hente av filosofi fra vår Bibel, som akademia kan konkurrere med og ha noe bedre svar på enn det vi har. Vitenskapelig ateisme en betydningsløs øvelse i intellektuell forakt? Innertier, sier altså denne agnostikeren. Og det ganske sterke ord, når altså kristne i hopetall omfavner akkurat dette som han her sier, ikke har noe rot i virkeligheten. Det ganske sterkt, det ganske sterkt. Så om man ikke vil høre på Bibelen, så kanskje man kan høre på den agnostikeren i hvert fall. Akkurat denne sannheten her, det som forandret fullstendig mitt liv, for etter jeg hadde lest altså vitenskap i årvis, så skjønte jeg at dette kommer til bunn og grunn ned på hva det jeg tror om fortiden. Hva det jeg tror om fortiden? Jeg kan ikke bevise det, jeg var ikke der, jeg kan ikke sjekke det, men det har ingen andre mennesker vært heller. Så jeg kan altså ikke søke støtte i hva de tror, jeg må i så fall bare tro det de tror, og synse om det de synser, og så videre. Men jeg har opplevd å møte Gud. Jeg har opplevd at han sann, jeg har opplevd Jesus kjærlighet, jeg har opplevd at når jeg fikk gå til Jesus med min synd, så fantes det tilgivelse, det fantes kjærlighet. Det fantes frelse. Det fantes alle de tingene som jeg ikke hadde. Og det gjorde meg overbevist om at Guds vitnesbyrd sant. Fordi det har snakket sant om hvem jeg Det har snakket sant om alt jeg ser rundt meg. Og jeg fikk oppleve at det den sa om hvem Gud sant. Og derfor så begynte jeg å tro på alt det Gud sa om alle ting. Og så sier altså Peter noe om akkurat denne filosofien da i 2. Peters brev, for han sier det i 2. Peters brev kapittel 3. Så sier han altså, dette skal dere først og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer fram etter egne lyster og sier, hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? Altså, de vil med andre ord si at, sant, Jesus han kommer ikke igjen. Altså, ok, han sier han skal komme igjen, han kommer aldri til å komme igjen. Ha, ha. Og det er det jo folk som har sagt hele tiden. Men begrunnelsen disse menneskene kommer med ble altså en, i mitt liv, en fullstendig slegge som slo inn alle dører og gjorde at jeg forsto hva dette egentlig handler om. Fordi de sier, for fra fedrene, fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse. Jesus kommer aldri til å komme igjen, fordi verden, sånn som vi ser den nå, har alltid vært sånn. Død, lidelse, elendighet har alltid vært sånn. Derfor så kommer ikke Jesus igjen. Det er bare eventyr. 1. Mosebok 1-11 er bare eventyr. Det var ikke godt engang. Guds konklusjon over skaperverket er bare eventyr. For det har alltid vært sånn som vi kan se det nå. Det er det Peter sier. Når vi begynner å virkelig skjønne hva dette dreier seg om, så skjønner vi at vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter og altså løgnene som er skapt, ideologiene som er skapt, tankebygningene som reiser seg mot kunnskapen og Gud. Jeg kommer til å snakke mye om det der på søndag. Det er det det handler om. Hvis vi skal på en måte rive ned disse tankebygningene, disse ideologiene, så må vi først vite hva de er. Vi må forstå hvilken virkning de har, hvor de henter sine konklusjoner fra, hva som styrer deres tankegang. For greia er at det der Guds ord får respekt, selv blant, altså, du skal ikke så langt tilbake enn i Norge, før selv mennesker som overhovedet ikke var kristne, ville omtale Bibelen med respekt. De ville innrette på mange måter livet sitt etter det som sto der, selv om de ikke trodde på det. Fordi at man regnet det som sto der som visdom, ikke sant? Men med en gang vi har gått vekk fra det, og sluttet å tro på det som visdom, så har samfunnet begynt å akseptere enorme skadelige ideologier, som har, altså abort for eksempel, som har drept over 1 milliard barn siden det ble vedtatt. Men greia er at hadde vi revet ned de tankebygningene som kan forsvare at du kan drepe barn, så hadde vi ikke trengt å bruke noe tid og energi på abortloven i det hele tatt. For selv de som ikke var kristne ville forstått hvor idiotisk det var. Men når du er blindet av Satans løgn, av Satans tankebygninger og Satans ideologi, så klarer du ikke å forstå at det du gjør er galt. Det er jo dette som er så ekstremt viktig, og det er derfor det er bare, i møte med dette, så er det kun Guds ord som kan klare å få oss til å forstå at det vi trodde ikke er riktig. Det finnes ingen mennesker i verden som kan klare det, bare Guds ord. Jeg kunne vært den dyktigste retoriker og hatt all verdens kunnskap, men uten kjærligheten i Guds ord. Godheten fra Moses sine skrifter, så kunne jeg aldri overbevist verden om noe som helst. Så for meg så er dette veldig, veldig alvorlig. Og det der er bare en liten grunn til hvorfor Jesus sier at vi må tro på Moses sine skrifter, ellers så klarer du ikke å tro på det jeg sier. Så det var på en måte en liten sånn inngang til det vi skal snakke om i dag. For nå skal vi gå vekk fra dette mer filosofiske og på en måte litt sånn grunnleggende tingene og gå over hva det Bibelen sier om vitenskap. Når er det Bibelen snakker om disse tingene? Og da er vi over på empirisk vitenskap. Nettopp det vi kan faktisk observere, teste og repetere. Det som faktisk er sikkert. Og der er Bibelen en stor fest å lese. Skal vi se da, kan du få fram den, ja. Jeg tror faktisk vi skal begynne å be litt grann først, for det kan være greit her nå. Herre, når vi nå skal åpne opp i ditt ord og se på veldig mange steder der hvor du har fått lov til å åpenbare ting for oss, så er det helt avgjørende, Herre, at du er her med din Hellige Ånd, at du kommer og åpner opp skriftene for oss, slik at det blir forstått riktig, og at det kan bli framlagt riktig. Og at ikke minst, Herre, at du får den æren som din alene. Det ber vi deg om nå i Jesu navn. Amen. For når vi snakker om, når Jesus snakker om sitt ord, så var vi jo litt inne på det i går fra Peters brev, at han snakker jo om at ingen profet har talt av seg selv, men kommet med Guds ord. Og Jesus Guds ord, så det Jesus sine ord vi finner hos Moses og profeten. Og her egentlig akkurat det samme. Hver bok i skriften innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. All god gjerning. Vil det også innebære på det vitenskapelige felt? Hvis det all god gjerning? Ja, jeg tror det. Jeg tror at Guds ord vil være til opplæring og tilrettevisning og veiledning også for å gjøre en god gjerning innenfor det vitenskapelige. Og for den som ung her, gå gjerne og studer vitenskap og naturvitenskap. Dyktiggjør deg i det. Forstå hvordan verden tenker. Forstå hva Gud tenker. Gå ut og spre det gode budskapet om den gode begynnelsen som gir oss et håp. Et troverdig håp om at det en gang skal bli godt igjen. For hvis det aldri var godt, hvorfor i all verden skal vi tro på at det blir godt? Hver bok i skriften innblåst av Gud. En Gud som sier han sannheten. Og det betyr jo i klartekst at Bibelen sannhet. Siden Gud allmektig, så betyr dette at det ikke bare Bibelen sann om hva Gud sa, men den sann på hva Gud har bestemt sannhet. Uansett hvilket tema Bibelen snakker om, så den sann. Om den snakker om gammel historie, nåværende realitet eller fremtidig profeti, så den sann. Om den snakker om ting på jorden eller ting i himlen, så den sann. Om den snakker om det fysiske eller om det åndelige, så den sann. Alt som står i Bibelen sant fordi hver bok i skriften innblåst av Gud selv. Når vi skal snakke om Bibelens troverdighet, så kan det gjøres ut fra veldig mange angrepsvinkler. Altså, det finnes mange måter å snakke om dette temaet på. Og flere av de vil jo henge sammen i større eller mindre grad. Altså, vi kan bruke for eksempel den arkeologisk-historiske metoden. Det jo kjempespennende å kunne snakke om for eksempel arkeologi, om hvordan alle lo av Ninive, og hvordan hele hæren til Napoleon trampet over hele byen og ikke visste han lå der. Og dette lo man av, og nei, Bibelen ikke sann, og sånn, så finner vi Ninive. Au da. Eller man kunne ta for eksempel at Bibelen snakker om engjørninger som alle har ledd av, helt til vi for noen få år siden fant den. Opps, vi fant visst en engjørning. Det ikke sikkert så mange vet av, men det kalles en sibirsk engjørning, og har en diger torn i panna. Men i det hele tatt, vi kunne snakke lenge og vel om det. Vi kunne brukt det profetiske. Vi kunne gått gjennom profetien og sett hvordan det blitt oppfylt. Bokstavlig oppfylt, om jeg får lov til å si det. Gang etter gang etter gang. Om hvordan Hallesby, nei da, Israel kommer aldri til å bli noe land igjen. Opps! 15, 16, 17 år senere så var det visst et land likevel. Vi kunne tatt den. Og vi kunne fokusere på Jesus og Jesus sitt liv, altså fra evig sønn og framover, og hvordan det også på en måte beviser Bibelen på fantastiske måter. Alle de tingene kunne vi bruke, hadde vært egne helger om. Men Bibelen den blir angrepet på mange måter, og så sier jo 1. Peters brev 3 at vi skal ha et forsvar for det håpet vi har. Og igjen, hva håpet vårt? Vi snakket litt om det i går, ikke sant? Å bli fri fra synd, at vi slipper straffen og alle de tingene jeg ramset opp i går. Men altså, håpet at det en gang skal bli godt igjen. Det er håpet vårt, at det en gang skal bli godt igjen. Det det ultimate håpet. Så det ikke da viktig å etablere at det var godt en gang? Dersom Bibelen autoritet for deg, hva gjør du når du da møter ting som vanskelig å tro eller forstå i Bibelen? Hva gjør du da? Løper du til nærmeste universitet, eller orakel, horoskop eller rikssynser for å høre hvordan det egentlig henger sammen? Eller hva med kanskje å benytte seg av skriftens hovedregel nummer 1, nemlig at skriften skal få tolke skriften. Altså de klare sidene der det lett å forstå hva Bibelen snakker om, skal kaste lys over de delene som kan være vanskeligere å forstå. Og noe vanskelig å forstå. Selv Peter innrømmer at noe av det Paulus skriver vanskelig å forstå. Men jeg tror alle som har lest noen av bøkene i Bibelen har opplevd å komme over ting de har vanskeligheter for å forstå. Og så tror jeg at det betyr ikke at det ikke finnes svar, men det kan hende at Gud har åpenbart det til noen andre i kroppen som kan få lov til å snakke om det. Det finnes så mange hellige bøker i den verden vi lever i, så hvorfor skal vi tro at akkurat Bibelen er spesiell? Og det er klart at den enkle logikk som følger med at vi tror på en skaper, det er jo at denne vil forstå sitt skaperverk. Det er en enkel logikk. Det burde derfor være mulig med enkle grep å avgjøre om såkalt hellige bøker har et guddommelig opphav eller ikke. Det burde være ganske enkelt, fordi den som skapte alt vet hvordan havstrømmer og vinden oppfører seg. Han vet hvordan vannets syklus er. Han vet om jorden står stille eller beveger seg i universet. Han vet om verdensrommet beveger seg eller ikke. Han vet alt om kjemi og fysikk og matematikk og fysiologi. Og han vet hva som er best for mennesket. Om en slik skaper skrev en bok, vil vi forvente at han har alt dette her rett de gangene han kommer inn på de temaene i sin åpenbaring. Med tanke på en slik skapers uendelig visdom og intelligens, så vil vi også forvente at han på en enkel måte kan forklare det til oss. Fordi at han er ikke bare en OK-pedagog. Nei, han er verdens beste pedagog. Og det ville vært spennende om denne skaperen, dersom han skrev en bok, ville gi oss verifiserbar informasjon som om disse sannhetene som vi umulig kunne vite på det tidspunktet det ble skrevet. For hvis vi allerede hadde den kunnskapen når det ble skrevet, så er det ikke så voldsomt. Altså, hvis du fikk vite et eller annet for en uke siden, og så blir det slått opp en uke etterpå at nå har vi funnet ut dette, for første gang i historien så vet vi dette. Nei, det gjorde ikke jeg. Visste dette for en uke siden. Men hvis det blir skrevet ned lenge før vi hadde den kunnskapen, og det kan verifiseres i ettertid at det stemte, så har vi vel et ganske godt bevis på at det er en såkalt hellig bok, har vi ikke? Og da kan vi jo se litt da raskt. Hvorfor hevder Mormons bok da i andre Nephi at mennesket uten syndefallet ikke ville hatt glede? Altså uten syndefallet så ville ikke mennesket hatt glede. Altså, hvem det var som skrev at resultatet av Adams fall og synden i verden er glede, jeg vet ikke helt om han aner hva han prater om. Fordi at det jeg opplever som resultatet av syndefall i mitt liv har ikke skapt mye glede i mitt liv i hvert fall. Så hvis jeg skal gå etter min virkelighet, så er det der fullstendig ute å kjøre. Mormons bok hevde jo for så vidt også i Alma kapittel 7, vers 10, at Jesus var født i Jerusalem. Hvorfor beskriver islams hellige skrifter at solen hver kveld går ned i en sølepytt på jorda? Eller at dersom en flues vinge kommer i kontakt med det du skal drikke, så er det bare å dyppe den andre vingen nedi, fordi at den renser opp det gærenskapet som den første vingen gjorde. Så bare for å være helt sikker på at du får all dritten ned i drikken din, så dypper du hele flua nedi en gang til. Den som skrev det, tror jeg ikke var helt forankret i virkeligheten. Hinduenes Upanishad sier at solen er den eneste kilde til energi i universet. Det tror jeg vi trygt kan slå fast ikke er riktig. Det finnes noen andre kilder der ute. Taoismen skriver at det kun er 13 steder i kroppen som kan føre til død, og det vet vi er omtrent så feil som det kan få blitt, og det finnes så mange sånne feil i taoismen at det er bare tull å ta fram flere. Buddhistenes hellige bok sier at jordskjelv var forårsaket av vind som rører ved vannet, og når dette vannet treffer landet, så skaper det jordskjelv. Det vet vi, det er fullstendig feil. Så den som skrev det, han visste ikke hva han snakket om. Så ingen av disse bøkene eller religionene, de passerer selv de enkleste tester på troverdighet. Altså, de faller fullstendig gjennom. Altså, jeg kunne jo tatt masse fra islam og surane og Koranen, men altså, det er så mye latterlig feil der at det er helt krise. Men så er det altså at Bibelen har stått seg gjennom alle tider. Det finnes ingen bok i historien som har vært altså prøvd og falsifisert så mye som Bibelen på disse tingene. Og ingen bok har stått den testen som Bibelen har gjort. Og det er ikke mulig å finne feil i Bibelen som er empirisk verifiserbart mulig å si at det er feil. Men det klart vi vet alle som sitter her at når det kommer til spørsmål om evolution og jordens alder og disse tingene her, så mener man at det, altså avhengig av hvordan du leser Bibelen da, men altså hvis du billedliggjør alt mulig så kan du strengt tatt få Bibelen til å si hva som helst, men hvis du i hvert fall skal ta det på face value som det heter, så ser det ut som her det noe konflikt ut og går. Så Bibelen har aldri blitt motbevist av det vi kaller ekte vitenskapet. Bibelen ligger snarere langt foran vitenskapen i åpenbare sannhet. Det vil si at Bibelen den sier sannhet om skapeverket lenge før mennesket fant ut akkurat det samme. Lenge. Altså vi snakker tusenvis av år. Bibelen har kun problemer med vitenskap som kun er vitenskap i navnet. Og Bibelen har faktisk ikke problemer med empirisk vitenskap, men den har også ganske store problemer med å la seg harmonere med moderne historisk vitenskapelige grener. Og så er det jo ganske sterke krefter innenfor kristne miljøer som jobber aktivt for en harmonering av Bibelen og moderne historisk vitenskapelige grener. I min egen organisasjon så snakket jeg med ledelsen der, og de sa at vi jobber, nesten ordrett så sa de, vi jobber aktivt for at det skal være åpenhet for da det som kalles teistisk evolusjonisme hos oss. Det synes jeg er veldig urovekkende da. Litt av problemet er at i mine øyner, så det som skjer alltid når man skal finne en eller annen løsning mellom disse motstridende tingene, så må du på en måte inngå noe kompromiss. Men problemet er at det er alltid Bibelen som blir kompromissbæreren. Det er alltid Bibelen som må bære kompromiss, for vitenskapen kompromitterer ikke. Så det er alltid Bibelen som må tilpasses. Det er alltid Bibelen som må tolkes annerledes. Det er alltid Bibelen som må leses i et nytt lys. Og det er litt rart, for kirkehistorien gir oss noen føringer på hva man har trodd før i hvert fall, som er ganske klare hvis man ønsker å se det. Og så opplever jeg at Bibelen advarer oss veldig sterkt mot dette, sant? I 1. Timoteus da. Kan vi se om den virker fra så langt unna? Det ser ikke sånn ut. Kanskje du kan styre det bare? Kjære Timoteus, ta vare på det som er betrodd deg. Vend deg bort fra det ugudelige og tomme snakket og innvendingene fra den kunnskapen som bare er kunnskap i navnet. Altså, vitenskap, det er egentlig bare altså, det er kunnskap. Det er mennesker som har akkumulert kunnskap, og så kaller vi det vitenskap. Noen har bekjent seg til den og dermed forvillet seg bort fra troen. Så dette er ikke noe nytt, at mennesker har holdt seg til menneskelig kunnskap. Og fordi de holder denne menneskelige kunnskapen for sannhet, så forviller de seg bort fra troen. Menneskelig kunnskap, den er veldig skiftende. Altså hvis du leser litt historie og ikke snakker om vitenskapshistorie, så ser du at den er veldig volatil. Altså den skifter jo hele tiden. Hva vi tror er sant skifter jo stadig vekk. Og så sier Guds ord at det står fast. I motsetning til kunnskap som bare er det i navnet, så er altså Bibelen en fryd å lese når man holder den opp mot observerbar og testbar vitenskap. Og så skal vi se litt sammen på det nå. Og ekte vitenskap, den hviler på fem grunnpilarer. Og dette er på en måte det vi har funnet ut hele vår eksistens hviler på. Alt det vi holder, altså det at vi kan være her i dag, hviler på disse fem prinsippene. Og det er tid, kraft, handling. Kraft og handling blir gjerne slått sammen, og vi kaller det energi, og rom og materie. Og dette er de helt elementære tingene som må være på plass før vi kan snakke om noe som helst annet. Det er altså det fullstendig mest grunnleggende. Så hvis dette da er grunnleggende for vår kunnskap, det er så grunnleggende, hvis skaperen skulle formidle det grunnleggende til oss, hvor burde han plassert det i boka si, enten i begynnelsen eller i slutten? Begynnelsen, sant? Det er liksom innlysende. Altså på 1800-tallet så fant mennesket ut dette her. Altså på 1800-tallet, en som heter Herbert Spencer. Men det er klart at skaperen av himmel og jord, han visste jo dette, så det er klart at når han forteller dette til oss, så sier han det ikke helt unaturlig i 1. Mosebok kapittel 1, vers 1. I begynnelsen, da kommer tiden, skapte er jo handlingen. Gud, han er kraften, himmelen er rommet, og jorden er materien. Og der har du vitenskapelig 100% korrekt summert opp vår eksistens. Det fant vi ut noen tusen år etterpå. Når vi nå skal se på mange vers fra Bibelen sammen, så må vi være klar over at Bibelen jo skrevet med en annen hensikt enn å undervise deg og meg om vitenskap, og naturvitenskap spesielt. Den skrevet for å undervise oss om hvem Gud hva han har gjort, hva han gjør, hvem mennesket hva vi har gjort, og hva Gud har gjort for oss for at vi skal få komme til og få samfunnet tilbake igjen med han. Det det Bibelen opptatt av. Den ikke så opptatt av vitenskap. Det fordi at du kan vite ingenting om vitenskap, du som sitter her og blir frelst og lykkelig sammen med Jesus, og amen for det. Og du trenger forstå nesten noe av det jeg sier i dag, så lenge du har satt ditt håp til Jesus og du stoler på hans ord. I Bibelen finner vi også mange ting som Bibelen beskriver, men som Gud ikke aksepterer. Altså når en del trekker fram ting som står i Bibelen og viser på en måte at Bibelen en tullete bok, så det jo så... Det så barnslig, liksom. De har ikke forstått helt elementære ting. Så Bibelen, den beskriver jo sannheten om mennesket. Og mennesket fallent og syndig vesen. Den beskriver vold, den beskriver krig, den beskriver løgn, tvil og så videre av mennesker på en ekte og sann måte. Bibelen, den pynter altså ikke på virkeligheten, men viser den i all sin avskyelighet, og det betyr jo ikke at Gud går god for det. Men igjen, Bibelen sann, og ergo så beskriver den ting sant. Og Bibelen gjenforteller også det som mennesker har sagt, sant? Selv om det mennesket da sa ikke rett, sant? Og så har vi et flott kapittel i Bibelen som illustrerer dette på en fantastisk fin måte, synes jeg. Jeg liker å trekke fram det. I Daniels bok så det et av kapitlene altså skrevet av en hedens konge. Det skrevet av kong Nebukadnesar, og Gud har bevart det han skrev like til vår dag. Og kongen gir her sitt vitnesbyrd om den høyeste Gud og hva han har gjort for han og skriver. Kong Nebukadnesar, til alle folk og stammer og tungemål som bor over hele jorden. Fred og fremgang for alle. Jeg har funnet for godt å kunngjøre de tegn og under som den høyeste Gud har gjort mot meg. Hvor store hans tegn? Hvor mektige hans under? Hans rike et evig rike, og hans herredømme varer fra slekt til slekt. Et mektig vitnesbyrd fra en konge som hadde fullstendig makt, enevelde. Han blir liksom, han jo da denne gullbiten på statuen, han liksom det mest edle rike, på en måte som har vært på jorda, om du vil, utifra en del profetisk skrivning. Og han sendte dette brevet ut i sitt rike og adresserer det til alle folk og stammer og tungemål som bor over hele jorden. Regjerte denne kongen over hele jorden? Hadde han makt til alle stammer, folk og tungemål på hele jorden? Kom dette brevet til alle stammer, folk og tungemål på hele jorden? Nei, det gjorde det ikke. Men Gud har gjengitt det han skrev sant, selv om det han egentlig sier da var feil. Sant? Men han trodde han regjerte over hele jorden. Det vet vi av litt andre ting. Altså, han var jordens hersker på en måte, i sin egen øyne i hvert fall. Men altså, Nebukadnesar gjengitt rett i Bibelen. Men så det altså noe voldsomt profetisk over dette som denne kongen skriver. Fordi Jesus sa, gå derfor ut og gjør alle stammer og tungemål til mine disipler. Og det gjør vi ved å forkynne Guds ord. Og det betyr ganske sikkert at Guds ord kommer til å komme ut til alle stammer og folk og tungemål, og det betyr at denne kongen sitt vitnesbyrd om hvem Gud kommer til å komme ut til alle stammer, folk og tungemål over hele verden. Så ikke bare gjengir Bibelen denne kongen sant, men Gud, nærmest for å opprettholde sin egen ære i dette vitnesbyrdet som tross alt handler om han, har sørget for å bevare dette vitnesbyrdet, og han sørger sannelig for å gjøre vitnesbyrdet sant til slutt. Det den type sannhet vi finner i Bibelen. Når Gud setter sin ære i noe, så blir det sant. Det blir gjort. Hele Guds ord sannhet, også der ordet kommer bort i naturvitenskapelige områder. Og Bibelen den starter med å fortelle at Guds ånd svevde over vannet. Og at dette vannet det dekket hele jorden, står det. Og Peter forteller i sitt andre brev, kapittel 3, som vi var innom, ja, at disse spotterne spotter jo løftet om Jesus sitt komme, fordi at jorda alltid har vært lik, som i dag. Og hva er det man tror da, de som tror at jorda alltid har vært lik? Tror de at jorda var dekket av vann fra begynnelsen? Hva er det dere lærte på skolen? Noen som tør å begi seg ut på? Det man lærte på skolen, det jeg lærte på skolen i hvert fall, og som fortsatt blir undervist på skolen, det er jo at man latterliggjør Bibelens historie, fordi at det der er jorden milliarder av år gammel, hvor en glødende steinmasse i milliarder av år sakte, men sikkert ble nedkjølt, og at vannet på denne planeten kom i form av massive naturkatastrofer, i form av kometnedslag som brakte vannet til jorda. Og denne tanken den fikk seg en ganske stor knekk i 2014, fordi at i 2014 så landet vi for første gang med et instrument på en komet, sånn at vi fikk teste vannet. Kometen tror jeg het P67, hvis jeg ikke husker helt feil. Og da testet vi kjemisk det vannet som er på en komet. Og det vannet viser seg at det inneholder veldig mye mer tungt vann enn det som vi har på vannet på jorda. Sånn at det vannet er kjemisk ulikt det vannet vi har på jorda. Og så sier Bibelen videre at Gud lot det tørre land komme frem, og han skilte vannet fra landet. Og så beskriver altså Bibelen at vannet ligger i de dype kilder. Nå skal jeg straks gå inn for pause, bare sånn at vi er klar over det. Og akkurat det har jo vært enda mye mer latterliggjort av forskning, fordi jorden er jo så gammel at det kunne ikke være noe vann i jordas indre, for trykket der ville ha presset det vannet ut til overflaten for lenge, lenge siden. Men denne tankegangen fikk seg også en knekk første gang når russerne borret seg ned. De er dem på Kolahalvøya, da jeg har stått og nesten sett bort til denne plassen faktisk, når jeg var i grense Jakobselv. Men der har de borret like over grensa til Norge et hull som er 12 kilometer ned i bakken. Det er det dypeste vi har kommet, og der kom de til en plass der det bare, de klarte ikke å borre lenger. Det var liksom fullstendig umulig. De prøvde lenge, men det kostet så mye, og de kom ikke videre, så de bare slutta. Men det som var interessant, at der nede på 12 kilometers dyp, der fant de at granittlagene der var gjennomtrukket av vann. Det hadde jo ingen trodd, det skulle ikke være mulig. Men det fikk seg enda mer knekk i 2014 det også, fordi at da brukte vi moderne form for seismikk, og det her på oljekysten så bør man vite hva seismikk er, for det er det vi bruker for å hente opp igjen alle kronene som vi lever av. Og da fant man ut at det mest sannsynlig så ligger det 3 ganger så mye vann i jordas indre som på jordas overflate. 3 ganger så mye. Jorden er skapt ut av vann og gjennom vann. Og Peter sier at de som sier at jorda alltid har vært sånn som den er i dag, som er basert på det vi nettopp har gått gjennom, de glemmer med vilje at jorda er skapt ut av vann og gjennom vann. Men nå er altså 6000 år etter at Bibelen beskrev dette her, så er jo, eller i hvert fall jorda ble skapt da utenfra meg, så er NASA-forskere også fullstendig enige om at vannet på jorda har vært her fra begynnelsen. Så sekulære forskere begynner å bli helt enige med Bibelen at hvor vannet kommer fra. Og da tror jeg vi tar pause der, for da trenger vi å få strekke litt på oss.
Veldig bra. Takk skal du ha så langt. Da er det rett ut i gangen her, toalettene ned under der, og vi møtes tilbake om cirka 10 minutter. Takk skal du ha.